Ema, lepo pozdravljena tukaj v našem studiu in seveda najprej iskrene čestitke za vse tvoje uspehe. Začeli bova seveda s tem nedavnim, torej iz biološke olimpijade v Armeniji si se začetek tega tedna vrnila z bronasto medaljo. Čestitke, kako pravzaprav en dijak pride do uvrstitve na to svetovno mednarodno olimpijado?
Hvala. V bistvu proces uvrstitve je kar dolg. Nekako mednarodna olimpijada je nadaljevanje državnega tekmovanja iz biologije. Za samo državno tekmovanje se rabiš najprej upisati na šolsko tekmovanje iz šolskega tekmovanja iz biologije, ki ga organizira ZOTKIS. Se potem lahko uvrstiš naprej na državno tekmovanje in na državnem tekmovanju potem se 20 dijakov iz skupnega seštevka tretjih in četrtih letnikov uvrsti na predpriprave. Letos smo se na predpriprave uvrstila v bistvu dva dijaka iz gimnazije Tolmin, kar je že samo po sebi dosežek za lokalno gimnazijo. Jaz in pa Kristjan Bašel, ki je tudi zlati maturant letošnji. In v bistvu teh 20 dijakov smo imeli predpriprave, se pravi smo bili deležni predavanj, ki so jih podali ti prejšnji olimpijci, se pravi dijaki, ki so bili udeleženi na olimpijadi in so nekako potem naredili tematska predavanja na temo genetike, na temo nekih biokemijskih procesov, tako so bila vsa online predavanja. In potem smo se mi zdi, da je bil datum 20. maj, tam tik pred maturo, so se zbrali v Ljubljani in smo imeli preizkus, najprej praktični del, na katerem smo naredili sekcijo enega raka, rabili smo določiti, kje ima pljuča, kje ima srce, rabili smo narediti preparat iz nekega papirusa in narediti skico tistega preparata in tako. In potem pa še teoretični del, ki je bil pa dejansko sestavljen iz nalog, ki so bili na prejšnjih olimpijadah. Jaz po pravici povedano sem že najprej bil praktični del in potem teoretični del in po tistem praktičnem delu se mi je zdelo, da nimam nobenih možnosti, da se uvrstim naprej v ekipo, tako da sem teoretični del šla odpisati bolj za zabavo kot ne. Ampak poločitno je bilo dovolj dobro, da sem se uvrstila naprej v štiričlansko ekipo, ki je bila sestavljena iz mene in potem Marije z Benedičič, ki je škofijske gimnazije, ona je tudi četrti letnik zaključila letos in potem še dveh fantov iz tretjega letnika, Urha Šarlaha in pa Urbana Bavka in smo oblikovali eno tako lepo ekipo, se mi zdi, tudi skozi priprave, se pravi, ta ekipa, preden smo šli na olimpijado, je bila deležna tudi priprav, ki so potekale na biotehnički fakulteti in priprave so bile pa v bistvu kar že na drugi stopni smo imeli po 8 ur predavanj na dan, ki so jih izvajali profesori iz biotehniške fakultete. Je bilo kar intenzivno, moram reči, ampak se je bilo pa tudi hkrati tako lepo igrati študentko, hoditi na faks, stopiti na tisto trolo, istopiti na živalcu, tisti postaji, ki je tam bili z biotehniške fakultete. Je bila prav taka lepa izkušnja, no. In tudi se mi zdi, da so nas povezale te priprave tako kot ekipo in je bilo potem toliko bolj enostavno iti v Armenijo in se tam potem udeležiti same olimpijade.
No in potem je končno nastopil tisti trenutek verjetno odhoda in same olimpijade. Kakšni so sedaj spomini, ko gledaš nazaj? Verjetno je bila že sama pot precej naporna.
Ma ja, v bistvu celotna izkušnja je bila tako unikatna. Že Armenija sama je taka eksotična država, v katero ne bi nikoli pomislila, da bi potovala Armenija, ne vem. Mi je tako oddaljeno zveni, ampak je, ja, sama pot do tja je bilo zelo zanimivo, zato ker smo, ker je Armenija tako majhna država, ima malo letov tudi v njo samo, tako da smo rabili iti na povezovalni let, se pravi najprej iz Ljubljane na Poljsko in že na Poljskem smo se srečali z ostalimi ekipami, ki so prihajale, ki sta bila v bistvu dva glavna leta, eden iz Aten, eden iz Poljske in na Poljskem smo se srečali z Hrvati, z Črnogorci, z Latvici, tako smo se že tam na letališču spoznali in je bilo tako zanimivo, ker za biološko olimpijado je, ne bi rekla, da je predpisana, ampak je zelo znana ena knjiga, Campbell se kliče. In smo se dejansko na letališču prepoznali vsi ti z biološke olimpijade, ko smo brali tega Campbella. In to je bil tako prepoznavni znak, da smo videli tudi ostale. In potem, ko smo prišli v Armenijo, no, smo bili zelo utrujeni že tako. Ne vem, vse je bilo, hotel je bila lepa nastanitev in tako in moram reči, da so res lepo poskrbeli za nas. Edino, kar je naredilo izkušnjo še bolj zanimivo in še bolj unikatno je bilo, da smo rabili oddati svoje telefone. Se pravi, ko smo mi naredili registracijo, tam smo rabili oddati vse elektronske naprave, se pravi, govorimo računalnik, pametna ura, telefon, slušalke, vse, kar si imel elektronskega, si rabo oddati. To z namenom, da preprečijo goljufanje in stik z temi, s to žirijo, ko smo jo prepeljali iz Slovenije, se pravi, s tema dvema mentorema, prevajalcema, kakorkoli bi jo imenovali. No, ona dva sta dobila vpogled že v ponedeljek na pole, a ne, ker se je hrabla začeti prevajati iz angleščine v slovenščino. In zato, da preprečijo kontakt med nami in njimi, so nam pobrali vse elektronske naprave. In jaz se nimam za neko odvisnico od elektronskih naprav. Ma, ko ti enkrat rečejo, da ti vzamejo telefon, ki je v bistvu stik s tvojo družino, stik z internetom, z, ne vem, samo tako je, vse te stvari, ki smo jih prej imeli na telefonu, kot naprimer COVID pas, zemljevid Armenije sem si rabila sprintat, zavarovanje zdravstveno sem si rabila sprintat, vse te stvari so tako, ne vem, vsa neka taka varnostna mreža, ki ti jo telefon omogoča in ki ti omogoča neko tako udobje, je tako hitro odpadlo in je bilo tako čudno biti potem 5 dni brez telefona, ampak, no ja, še najbolj se mi zdi, da je bilo grozno zaradi tega, ker smo mi izvedli rezultate mature v ponedeljek in jaz sem bila brez telefona do 5 zjutri in nisem vedela svojih rezultatov mature, medtem ko so vsi ostali v Sloveniji vedli moje rezultate mature.
Ema Šuligo je danes z menoj v studiju, pogovarjava se torej o izkušnji z biološke olimpijade v Armeniji, kar nekaj zanimivosti si nam že povedala, pa mogoče še glede samega tekmovanja, kako je potem potekala olimpijada, v čemu se ste se pomerili?
Olimpijada, moram reči, je bila zelo zanimiva, sploh zaradi tega, ker je bila preizkus mojega potrpljenja. Armenci, ne vem zakaj, ampak so miselni, da je 10 printerjev dovolj, da naprintajo, se mi zdi, da smo razračunali, da naprintajo 4 praktične izpite za vse udeležence v njihovem materinskem jeziku in v angleščini, ker pač vedno imaš 2 poli. In to je prišlo okrog, se mi zdi, da vsega skupaj smo zračunali, tam v 1000 listov govorimo. Ampak oni lepo, 10 printerjev je zadost, da naprintajo vse to v eni noči. Ni bilo zadost, da naprintajo vse v eni noči in je bil praktični izpit prestavljen iz torka na sredo. To smo mi v torek tako samo čakali, celoten dan smo zapravili za to, da smo čakali na ta praktični izpit. No ja, potem v sredo se je dejansko zgodil in je bil tudi, ne vem, samo nisem navajena, da mi tako ne zaupajo pri testih, a ne, pač, ker to je bila taka strogost. Moj prvi izpit je bil recimo bioinformatika, kar je v bistvu velike količine bioloških podatkov in kako jih predstaviti. Recimo, rabili smo zgraditi na računalniku iz nekih podatkov neko encimsko pot. V bistvu, to je bil moj prvi izpit in ko si prišel do tistega računalnika, ma takan se ga nisi smel, ker če si ga sega taknil, so diskvalificirali tvojo celotno ekipo. Se pravi, ne samo tebe, ampak celotno tvojo slovensko ekipo. Ne vem, nisem bila navajena tega, ponovati v Sloveniji, tudi pri maturi bi rekla, da je strogo, ma niti blizu strogosti, ki je bilo tam. Potem naslednji izpit je bil rastlinska fiziologija in se nismo smeli srečati s svojimi člani iz ostalih ekip, seveda. Ampak to je pomenilo, da tudi, če si želel iti na stranišče vmes med odmorom, te je rabil nekdo spremljati na stranišče. Se pravi, si dobil svojega vodiča, ki je šel s tabo dovesedno do stranišča in potem te pospremil nazaj zato, da so preplečili kakršenkoli stik z ostalimi člani tvoje ekipe, ki so med tem reševali, pa ta druge, ki smo rotirali. No ja, rastlinska fiziologija je bila tudi zanimiva, je bilo več takih testov. Recimo smo delali preparate iz, iz rastlinskih stebel in potem smo jih rabili obarvati z nekim posebnim barvilom in potem gledati, katero vrste stebla je in na podlagi tega določiti, kako bojo podnebne spremembe vplivale na te rastline v prihodnih letih, tako da nekaj zelo aktualnega. Potem smo delali tudi z fotosintetskimi barvilami in kako smo rabili napovedati, kako bo različne vrste luči, kako bojo vplivale na njihovo fotosintetsko aktivnost. Potem je bilo kosilo in po kosilu direkt je bilo zame potem živalska fiziologija in je bila živalska fiziologija je temeljila na ribah. In seveda po kosilu, to je bil najslabši čas za tist test. Tiste ribe so tako smrdele. Samo predstavljate si, se mi zdi, da je bilo vsega skupaj 66 držav. Vsaka država je imela na svoji mizi, se mi zdi, da je bilo 5 rib vsega skupaj in tist kolektivni von, moj bog. Jaz mi je prav malo se zagravžalo tisto kosilo, no, po pravici povedano. Ribe smo mogli določiti na podlagi njihovih zunanjih morfoloških značilnosti, v katero skupino pripadajo, na podlagi njega ključa. Ena je bila zanimiva, ker sem jo prepoznala že brez ključa, ker je bila potočna po staru. Še nikoli nisem bila tako hvaležna za mojo osnovnošolsko izobrazbo, kjer smo tako poudarjali razlike med soško postrvijo in potočno postrvijo, da sem si jo zapomnila. Tako da tisto mi je kar prineslo neki točk. tako da ja, in ta zadnji poskus je bila pa biokemija, ki je bilo pa tudi zabavno. Smo delali z encimi in spektrofotometrom. Mi smo merili aktivnost različnih encimov na podlagi nekih substratov in potem smo risali diagrame. Ampak je bilo kar zahtevno, zato ker je bilo si rabo očitavati vrednosti, ki so imele 4 decimalke na vsake 15 sekund in to je bila tak stres in tako mi je našopalo adrenalina, ko vsakih 15 sekund si samo pogledal tja in si rabo zapomniti, ko 4 decimalke natančno, zapisati vne 4 decimalke in potem je že minilo 15 sekund in potem si spet rabo pogledati in tja. Tisto je bilo res naporno v smislu, da mi je nabilo adrenalina. No.
Ampak pokazala si dovolj znanja in si prislužila bronasto medaljo. Kakšna je bila razglasitev? Ste se verjetno razveselili skupaj še z drugimi sotekmovalci.
Razglasitev je bila v bistvu zelo zanimiva, zaradi tega, ker niso povedli imena države hkrati s tem, ko so razglasili ime prejemnika. Ampak ime prejemnika se lahko izgovori na veliko načinov, sploh pač, če bere to Armenc. In moram reči, da je bilo veliko ljudi, ki si sam ni upalo iti na oder, pač, ker tudi jaz, recimo, sem slišala nekaj podobno, Ema Šuligo, ima je bolj zvenelo kot Ema Šuligo. Jaz si nisem upala iti na oder, ker pač sem rajš, si nisem upala riskirati, da bi prišla gor in da bi mi rekli, ne, ti pa nisi dobila medalje, a ne, in pol, da bi mogla odkorakati z odra dol z sklonjeno glavo, tako malo ponižana. Tako da sem rajš ostala na svojem mestu in sem bila samo, no, ok, če mogoče sem jo dobila, mogoče tudi ne, najbrž ne, v bistvu ne, tako da pač si nisem upala niti upati. Ampak pol sem videla, tako, ka mentori so sedeli nekje ločeno od nas in ona dva mentorja, ona dva sta vedela za naše rezultate. Sta se sam tako začela tako pogovarjati in je bilo nekaj nemira med njimi. Smo samo gledali, pa smo samo videli, ko je Mojca, ena izmed teh mentorjev, ostala in šla do tega organizatorja in se je začela tako nekaj iskati po seznamu in pol si je bil nek del programa na odru, se je dogajalo vse nekim na odru in pol pridejo nazaj gor ti, ki so razglaševali rezultate in pol spet ponovijo imena in tokrat preberejo ime države zraven, da je jasno skot so. No in takrat sem jaz zvedla, da sem dejansko dobila vron in sem šla gor na odr in prijela tisto bronasto medaljo in ma ne vem, ne spomnim se nič drugega razen luči, ki so bile ful intenzivne na meni. In pa tega, ko so razglasili še to Marijo, ki je enako dobila bron in za njo sem bila tudi zelo vesela. In se spomnim, ko je prišla na odr in so se tako lepo objele in so skupaj proslavile. Tako da je bil res lep trenutek.
Ema, si tudi zlata maturantka letošnja, gimnazijo Tolmin si torej zaključila. Seveda se spodobi, da te vprašam tudi, kje boš nadaljevala svojo študijsko pot. Bo to biologija?
No ja, bo neka veja biologije. Vpisala sem se na medicino. Zdaj se mi zdi, lih prej mi je prijateljica napisala, da so zunaj že rezultati in nisem jih še pogledala, ampak mislim, da no ja, mislim, da sem sprejeta in da bom nadaljevala pot na tistem faksu, no, in se kar veselim študija.
Kaj pa ti pomeni recimo tale bronasta medalja? Kaj ti pomeni recimo neko tako poglobljeno znanje iz biologije oziroma cela ta izkušnja?
Zanimivo je, zato ker če bi bila v kateri, ne ravno v katerikoli drugi državi, ampak v mnogo drugih državah, bi mi ta bronasta medalja lahko prinesla kar zajetno tako štipendijo kot ugled. Samo za primer, nekatere države so imele sabo že medijsko ekipo in so jo takoj, ko so prejele recimo tudi bronasto medaljo, so jih pričakali njihovi novinarji zunaj pred to armensko opero in so z njimi naredili intervjuje, oziroma z ostalimi sem tudi se pogovarjala in so imeli, ne vem, nacionalne intervjuje, takoj, ko so preletela na letališče in štipendije, ko so jih čakale doma in tako. V Sloveniji, nažalost, bronasta medalja je bolj samo nek osebni dosežek, ki ti pomaga dobiti Zoisovo štipendijo, ampak mi je, po eni strani mi je tako žal, ker se mi zdi, da v Sloveniji se znanost se ne tako ceni, sploh ne v primerjavi z športom. In mi je samo malo žalno, ker bi se tudi jaz rada počutila posebno, ker je to res en velik dosežek in se mi zdi, da v Sloveniji ga ne znamo čist ceniti. Sploh pač, ker je celotna, skoraj celotna ekipa dobila bron, ampak ni to tako praznovano kot v drugih državah. No.
No, tebe sedaj čaka nadaljevanje tvoje poti, študijska pot. Si boš mogoče prizadevala tudi za to, tudi za ta večji pomen znanosti, da bi res tudi Slovenci znali mogoče večkrat prepoznati te uspehe tudi na drugih področjih, ne samo na športnih, kot si recimo omenila.
V bistvu, ja, bi res rada postala kot nekakšen advokat za to, ker se mi zdi, da je res pomembno, da poudarjamo znanost, ker če poudarjamo dosežke v znanosti, potem se bojo tudi začele pojavljati programi za znanost, za širjenje našega pač da bojo Slovenci lahko pridobivali znanje v tej smeri in če se pojavijo taki programi, se bojo pojavili tudi potem priložnosti za znanstveno raziskovanje v Sloveniji, kar pomeni, da bo manj tega bega možganov v tujino in da bo tudi recimo zame, ker mogoče razmišljam tudi v neko raziskovalno smer v medicini, da se bo pojavila lahko kaka priložnost za raziskovanje v medicini tudi v Sloveniji, ker Slovenija, to mi je tudi odprla samo olimpijada oči, je tako lepa država za živet, ampak priložnosti za znanstvenike v njej je pa malo.
Na tebe sedaj čaka še malce počitka, upam, da tja do jeseni, ko začneš študijem, boš tudi te poletne mesece še kaj izkoristila.
O ja, definitivno. Jaz imam zdaj, moji sošolci so imeli že za sabo, moje za sabo že 4 tedne počitnic. Meni se mi zdi, da danes je mogoče res prvi dan počitnic, ki ga res imam in imam, se mi zdi, da ene 12 knjig, ki se jih želim prebrati. Moja, na Netflixu imam shranjene po moje enih 6 serij, ki se jih želim pogledati. Res samo želim zdaj si vzeti čas zase, pospraviti vso gradivo od mature na stran, dati na podstrešje in shraniti te spomine, ki sem si jih naredila v zadnjih parih tednih in se pripraviti na neko novo obdobje. No.
Ema, hvala, ker si si vzela čas tudi za nas. Seveda ti želimo obilo počitka v naslednjih tednih, potem pa tudi prijeten začetek študijskega leta in življenja, študentskega življenja.
Hvala. No ja, nač upam, da se bomo slišali še kdaj, da prijem lahko še kdaj na to oddajo in lepe počitnice vsem.